Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün Bakıya güclü külək deyirlər sinoptiklər, şimal küləyi. Temperatur 6 dərəcə olacaq paytaxtda.
Bugün rayonlarda da yağış yağacaq, dağlıq rayonlarda hətta qar, temperatur təqribən 10 dərəcə olacaq.
Verilişimizin həmişəki arzusunu deyirik sizə, hava nə cür olursa olsun, ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələ isə günün ilk xəbərləri.
Amerika istəmir ki, Türkiyə İraqdakı Kürd yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirsin.
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə bugün dəmir yolu sazişi bağlayacaqlar.
Amerika Azərbaycana yardımı 2 dəfə azaltdı.
Və məşhur musiqiçi Rastropoviç xəstəxanaya düşüb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Amerika istəmir ki, Türkiyə İraqa müdaxilə eləsin, oradakı Kürd yaraqlarına qarşı hərbi əməliyyat keçirsin. Bunu Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib, Türkiyəli həmkarı Abdullah Gül'lə görüşündə. Gül indi Amerikadadır. Ankara deyir ki, PKK-nın Kürd Fəhlə Partiyasının yaraqları İraqın şimalında yuvası alıblar, oradan Türkiyəyə hücumlar eləyirlər. Türkiyə Vaşinqtonu və Bağdadı ittiham eləyir ki, onlar PKK-ya qarşı yetərincə tədbir görmürlər.
Yaraqlar İraqda 20-yəcən adam öldürüblər, Bağdadda və başqa şəhərlərdə. Bunların ikisi Amerika əskəridir. Polis deyib ki, 30-acan da naməlum meyit tapıb. Bu arada Amerika ordusu Bağdadın Adamiyyə rayonunda təmizləmə əməliyyatı aparıblar. Bu rayonda əsasən sünnilər yaşayır.
Bugün Fransa məhkəməsi müsəlmanların şikayətinə baxacaq. Müsəlman təşkilatları birliyi Charlie Hebdo jurnalını irqi nifrət yaymaqda günahlandırırlar. Bu satirik jurnaldır. Məhəmməd Peyğəmbər haqqında karikaturalar çap eləyib. Daha doğrusu Danimarka mətbuatından götürüb təkrar çap eləyib. Həmin karikaturalar keçən il Danimarka qəzetində çap olunmuşdu. Bu bir çox müsəlman ölkələrində kütləvi etirazlara səbəb olmuşdu.
Azərbaycan, Gürcüstan, bir də Türkiyə bugün dəmir yol sazişi bağlayacaqlar. Bakı-Tbilisi-Qars xəttini apreldən çəkməyə başlayacaqlar. Tikinti 2 il çəkəcək. Qiyməti 400 milyon dollar olacaq. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Amerika ilə Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyası yaratsınlar. Bunu Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Sullivan təklif eləyir. Məlumatı Turan agentliyi yayıb. Sullivan indi Bakıdadır. O deyir ki, axır vaxtlar iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr sürətlə inkişaf eləyir və ehtiyac var ki, Amerika-Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə işçi qrupu İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasına çevrilsin. Bunun üçün hökumətlər saziş bağlasınlar. Sullivan bunları dünən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə deyib. Sullivan onu da deyib ki, onlar istəyirlər ki, Azərbaycanla təkcə neft sektorunda əməkdaşlıq eləməsinlər, qeyri-neft sektorunda da əməkdaşlıq olsun, özdə geniş. Elə buna görə də onun başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti əsasən qeyri-energetika sektorunu təmsil edir. Bugün Amerika-Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə işçi qrupunun iclası da olacaq.
Fevralın 15-də keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsi başlayır. Onunla bir yerdə 11 nəfər də mühakimə edəcəklər. Hakim Faiq Qasımov deyir ki, ittihamlar arasında dövlət çevrilişi və ixtişaşa cəhd maddələri yoxdur. Əli İnsanovu il yarım əvvəl tutublar parlament seçkiləri ərəfəsində. O vaxt onu dövlət çevrilişinə cəhd ittiham edirdilər.
Bakıda Beynəlxalq Valyuta Fondunun ofisində oğurluq olub. Oğurlar 3 kompüter prosesorunu götürüblər, 1 notebook kompüterini və 2 yaddaş kartını. Bu haqda mətbuata fondun əməkdaşları məlumat veriblər. Onlar deyirlər ki, oğurların məqsədi yalnız fonddakı məlumatları ələ keçirmək olub. Çünki ofisdə fondun məlumat daşıyıcılarından başqa heç nəyə dəyməyiblər. Amma fonddan deməyiblər ki, oğurlanan məlumatlar nə dərəcədə qiymətlidir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun ofisi Maliyyə Nazirliyinin binasında yerləşir. Polis hadisə ilə bağlı cinayət işinə başlayıb.
Məşhur musiqiçi Rastropoviç xəstəxanaya düşüb. O, Moskva xəstəxanalarının birində müalicə alır. Dünən ona Rusiya prezidenti Vladimir Putin baş çəkib, amma məlumat yoxdur ki, 79 yaşlı musiqiçi nədən müalicə alır, vəziyyəti necədir. Rastropoviç Bakıda anadan olub, onun fondu Azərbaycanda mədəniyyət, səhiyyə sahələrində layihələri maliyyələşdirir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam eləyir. Rusiya iqtisadiyyatı neftdən qazdan çox asılıdır. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Putin nazirləri bir də böyük şirkətlərin rəhbərlərini bir yerə yığıb müşavirə keçirib. Deyib ki, Rusiya gərək neftini, qazını, mineral ehtiyatlarını yaxşı qiymətə xaricə satmaqla kifayətlənməsin. O deyib ki, bugün yaxşı imkan yaranıb ki, Rusiya təbii sərvətlərindən daha səmərəli istifadə etmək üçün birgə əməkdaşlıq eləsin, ölkə daxilində şirkətlərlə el eləsin ki, iqtisadiyyatın inkişaf modeli dəyişsin, təkcə təbii sərvətlərlə çıxartmaqla məhdudlaşmasın, həmin xammalı özləri də emal eləsinlər. Rusiya axır illərdə xeyli varlanıb, bu da dünya bazarlarında neftin qazının bahalaşması ilə bağlıdır.
Serbiya Kosova ilə bağlı danışıqlarda iştirak eləməyə razıdır. Baxmayaraq ki, BMT-nin yeni planını rədd edir. Bunu BMT-nin Kosova-dakı elçisi Frank Wisner deyib. Wisner deyib ki, Serbiya liderləri ona əmin ediblər ki, danışıqlara gedəcəklər. Wisner hesab edir ki, danışıqları yekunlaşdırmağın vaxtıdır. Bundan əvvəl Serbiya prezidenti təklif eləmişdi ki, BMT danışıqları azı 10 gün təxirə salsın. Yeni Serb parlamentinin hökuməti formalaşana qədər. Amma bilinmir ki, BMT bu təklifi qəbul edəcək yoxsa yox. Wisner bu haqda danışmaq istəməyib. Serbiya narahatdır ki, BMT-nin yeni planı onunla nəticələnə bilər ki, separatçı Kosova müstəqillik qazanır.
Avropa Birliyi Ukrayna ilə daha yaxın əlaqələr qura bilər. Bunun üçün danışıqlar gələn ay başlaya bilər. Bunu Almaniyanın xarici işlər naziri Steinmeier deyib. Almaniya indi Avropa Birliyinə rəhbərlik eləyir. Steinmeierin başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti Kiyevdə olub prezident Yushchenko ilə görüşüb. Yushchenko deyib ki, onun ölkəsi Avropa Birliyinin tam hüquqlu üzvü olmaq istəyir. Avropa Birliyi hələ ki buna 100% cavab verməyib.
Belarusda gənclər təşkilatının iki liderinə qarşı ittiham irəli sürüblər. Onları qeydiyyatsız qurumun üzvü olmaqda günahlandırılır. Gəncləri bazar günü tutublar. Belarus KGB-si həmin gün onlarla bir yerdə 28 nəfəri də həbs eləyib. Onların hamısı gənclər cəbhəsi adlanan təşkilatın üzvləridir. Bu müxalifət yönlü qurumdur. Gənclər kirayə tutduqları evdə iclas keçirirlərmiş. Təşkilatın sözçüsü deyib ki, hər iki gəncə 2 ilə qədər iş verə bilərlər. Bundan əvvəl təşkilatın başqa bir lideri Zmist Daşkeviç də eyni ittihamla iş kəsmişdir.
Qazaxıstanda isə iki bankiri fırıldaqçılıqda günahlandırıblar. Polis deyir ki, Nurbankın keçmiş direktoru Gelimovu həbs eliblər, onun müavini Timraliyev isə gizlənir. Bankirlərin həyat yoldaşları dünən demişdilər ki, ərlərini oğurlayıblar, onlar yanvarın axırında yoxa çıxıblar, bu işdə də Rahat Əliyevin əli var, prezident Nazarbayevin kürəkəninin. Nurbankın səhmlərinin nəzarət paketi Rahat Əliyevdədir.
Azərbaycandan olan hüquq müdafiəçiləri Abbas Lisaninin taleyinə maraqlanmır. Bunu Ağır Qaradağlı deyir. O özünü Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatində Bakı Bürosunun mətbuat katibi kimi adlandırıb. Abbas Lisani İran Azərbaycanlılarının hüquqları uğrunda mübarizə aparır, indi həbsdədir. İran hökuməti onu dövlət çevrilişinə cəhddə günahlandırır. Ağır Qaradağlı deyir ki, Abbas Lisaninin hüquqlarını müdafiə komitəsində bir çox ölkələrdən hüquq müdafiəçiləri qoşulub. Məsələn, Amerikadan, Kanadadan, Norveçdən, İsveçdən, Böyük Britaniyadan, İrandan.
İsrail arxeoloqları Fələstinləri qəzəbləndiriblər. Arxeoloqlar Qudsun mübahisəli yerində qazıntı aparmağa başlayıblar. Qazıntı gedən yeri həm yəhudilər müqəddəs sayılar, həm də müsəlmanlar. Bu Ələqsa məscidinə yaxındır. İsrail deyir ki, həmin yerdə yolu təmir eləyəcəklər. Qazıntıda da məqsəd odur ki, görsünlər yerin altında qədim əşyalar varsa çıxarsınlar. Baş nazir İsmail Haniyə Fələstinlərə müraciət eləyib ki, hamı bir nəfər kimi hərəkətə gəlsin, məscidi qorusunlar. Qudsun müftüsü Şeyx Məhəmməd Hüseyn isə deyib ki, İsrailin hərəkəti Ələqsa məscidinə qarşı təcavüzdür.
Yunanistanda kisələrin birində Lilinin şəkli peyda olunub, freskada. O, keşin saqqalını qırxır. Bu haqda Rus agentlikləri məlumat yayıb. Freskanı çəkən rəssam deyir ki, freska bolşeviklərin dinə qarşı təqiblərinin simvoludur. Freskadakı ruhani tarixi şəxsiyyətdir. Rus arxiyepiskopu Luka. O, 1961-ci ildə ölüb. Yunanistanda çox hörmətli şəxsiyyətdir. Kisədəki keşiş rəssamı müdafiə edib, deyib ki, bu dindarların istirablarını göstərir. Amma freska ruhani liderləri qəzəbləndirib. Onlar bunu hörmətsizlik sayırlar və hətta deyib ki, bu işdə günahı olanların dərsini verəcəklər.
Bu qədər. Bunlar bu saatdə olan əsas xəbərlərimiz idi. Xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu az saatində bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. Verilişimiz isə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, bugün niyə bütün Avrasiyanın gözü Qafqazda olacaq?
Azərbaycanda su da od qiymətinə qalxa bilər, amma bu dəfə hökumətlik bir şey yoxdur.
Siqareti bircə günə necə tərk etmək olar? Alimlər yolunu tapıblar.
Gələn Azərbaycanda Amerikaya ehtiyac niyə azalacaq? İqtisadi xəbərlərimiz də olacaq.
Və biləcəksiniz ki, İngilislər Liverpoolu kimə satdılar? İdman xəbərlərimiz də olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 8 dəqiqə. Xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız Azadlıq Radiosunun efirində. Gözlənir ki, bugün Azərbaycan üçün mühüm bir hadisə olacaq. Azərbaycan bütün təzyiqlərə, müzakirələrə baxmayaraq yeni bir beynəlxalq layihəni reallaşdırmaq hazırlaşır.
Əslində bu təkcə Azərbaycan üçün yox, region üçün də yox, bütün Avrasiya üçün vacib layihədir. Odur ki, bütün materikin diqqəti bugün yəqin ki, Qafqazda olacaq. İlkin Məmmədova qulaşaq.
Bugün Azərbaycan prezidenti Gürcüstana səfər eləyir. Tbilisidə beynəlxalq hava limanının açılışında iştirak eləmək, Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili, baş nazir Zorab Nogay Deli ilə və eyni gündə Tbilisiyə gələcək Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşmək, Azərbaycanın eks-prezidenti Heydər Əliyevin xatirə lövhəsinin açılış mərasiminə katılmaq, birbaşa stadionda Gürcüstan və Türkiyənin yığma futbol komandalarının yoldaşlıq oyununa baxmaq üçün. Amma həm Azərbaycan, həm də Türkiyə dövlət başçılarını Tbilisiyə gətirən bir günlük səfərin əsas məqsədi Bakı-Qars-Axalkalaki dəmir yolu layihəsinin tikintisinə başlamaq haqqında sənədi imzalamaqdır. Bu sənəd imzalanandan sonra artıq aprel ayından Bakı və Türkiyəni Ermənistandan keçmədən birləşdirəcək və Çindən Avropaya uzanan İpək yolunun tərkib hissəsi sayılan dəmir yolunun tikintisi başlanacaq. Layihənin ümumi dəyəri 422 milyon dollardır və tikintinin yubanma olması üçün ötən ay baş tutan görüşdə Azərbaycan tərəfi Gürcüstanın payını da 200 milyon dollarda maliyyələşdirməyə razılıq verib. Azərbaycanın keçmiş baş naziri, indiki millət vəkili Əli Məsimovun sözlərinə görə, bu layihə Azərbaycana strateji olaraq daha çox lazım olduğundan hökumətin bu addımı düzgün idi. Əli Məsimov.
Burada sovet təfəkküründən uzaq olmaq lazımdır. O strateji effekti cari effektə qurban vermək olmaz. O nöqtəyə nəzərdən Azərbaycan strateji effekti götürməkdən ötürü düzgün addım atır ki, həmin layihənin maliyyə xərclərinin yarısını özlərinə götürür və Azərbaycanın bayırdığı vəsait özünü həm təsir nöqtəyə nəzərdən, həm strateji nöqtəyə nəzərdən doğruldur, iqtisadi nöqtəyə nəzərdən də doğrulacaq.
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasına görə tikintisinə bu ilin aprel ayında başlanacaq dəmir yolu xəttinin 2 ilə qədər tamamlanması planlaşdırılır. Türkiyənin İqdır vilayətinin valisi Safet Qarahisarlının Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə, dəmir yolu xəttinin perspektivdə İqdır və Naxçıvana qədər uzanması da planlaşdırılır. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi 422 milyon dollar dəyərində qiymətləndirilsə də, yaxın infrastrukturlar nəzərə alınmaqla bu rəqəmin 600 milyon dollara çatması güman edilir. Yanvarın 13-də Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanın nəqliyyat nazirləri bu layihənin maliyyələşdirilməsinə dair ilkin razılıq əldə etmişdi. Razılığa əsasən dəmir yol xəttinin Gürcüstanda artıq mövcud olan hissəsinin yenidən qurulması və Türkiyəyə qədər uzadılması üçün 220 milyon dollar vəsait lazım idi ki, bunun da 200 milyonunu illik 1%-lə Azərbaycan maliyyələşdirəcək.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Mən də bir əlavə edim ki, Ermənistan bu layihədən kənarda qalıb, buna dəfələrlə etiraz edib. Azərbaycan tərəfi isə hər dəfə deyir ki, Qarabağ məsələsi həll olunmayana kimi Ermənistanla əməkdaşlıq eləməyəcək heç bir sahədə.
Qarsa xalqala ki, Bakı layihəsi ilə bağlı qəzetlər də bugün yazıblar, birazdan qəzetlərin icmalı olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Enerji daşıyıcılarının qiyməti yenə qaldırılacaq yazda.
Hakimiyyəti ifşa edən sənədlər oğurlandı.
Azərbaycan Ermənistandan 38 pillə geridədir.
Hakimiyyət yolları da pullu eləməyə hazırlaşır.
Bugün çıxan səhər qəzetləri yazıblar bu barədə. Qəzetlər İlham Əliyevin deməli Tbilisiyə səfərini də şərh eləyiblər. Qəzetlər yazırlar ki, İlham Əliyev bu səfər vaxtı Qarsa xalqına ki, deməli Tbilisi dəmir yol xəttindən deməli sazişini imzalamaqdan başqa mühüm görüşlər olacaq. Bunlardan biri də Mikhail Saakashvili ilə təkbətək görüşüdür Gürcüstanın prezidenti ilə. Yazda enerji daşıyıcılarının qiyməti yenə qaldırılacaq. Bunu Zerkala qəzeti yazır. Qəzet bunun məlumatlı mənbələrdən, öz mənbələrindən aldığını deyir. Deməli, əsasən əhaliyə satılan qazın qiyməti iki dəfə qaldırılacaq. Qəzet yazır ki, şərh edir ki, qəzet hesab edir ki, bu dəfə hökumətin bəhanəsi olmayacaq ki, bu enerji daşıyıcılarının qiymətini Beynəlxalq Valyuta Fondunun deməli tövsiyələrinə əsasən qaldırmaq məcburiyyətində qalıb. Çünki bundan əvvəl Maliyyə Naziri Samir Şərifov özü demişdi ki, artıq Beynəlxalq Valyuta Fondunun deməli tövsiyələri əsasən enerji daşıyıcılarının nə də Dünya Bankının tövsiyələrinə əsasən qaldırmaq fikirləri yoxdur.
Azadlıq qəzeti də bir iqtisadi mövzuya toxunub, yazır ki, bəzi yolları Bakıda pullu eləmək istəyirlər. Nazirlikdən, Nəqliyyat Nazirliyindən Musa Pənahov, nazir müavini qəzetə deyib ki, hazırda Respublika üzrə yolların yenidən qurulması üzrə bir sıra layihələr həyata keçirilir. Hesab edirik ki, bu yolu, yəni Tağıyev qəsəbəsindən Lökbatana qədər çəkilən yolu pullu eləmək olar. Musa Pənahovun da deyib ki, bu yola alternativ yol da olacaq, ancaq biraz uzun olacaq. Kim istəyirsə tez geçsin, pulunu verib gedə bilər.
Hüseyn Arabul Türkiyə hökumətindən təcili kömək istədi, yazır Bakı Xəbər qəzeti. Qəzet yazır ki, Baş Prokurorluq tərəfindən deməli ittiham irəli iltizam alınandan sonra Hüseyn Arabuldan ölkəni tərk eləməmək barədə Barmekin prezidenti Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinə, Türkiyənin keçmiş prezidenti Süleyman Dəmirələ, indiki prezident Əhməd Necət Sezərə, Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğana və Xarici İşlər Nazirinə, Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinə müraciət edib. Qəzet yazır ki, Barmek məsələsinə, deməli, Azərbaycana rəsmi səfərə gələcək Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın müəyyən aydınlıq gətirəcəyi ehtimalı olunur. Qəzet hesab edir ki, Arabulla bağlı əgər həbs o deməli reallaşsa, Arabulu həbs eləsələr, onda məsələ siyasi müstəviyə keçə biləcək. Bu da Azərbaycan üçün sərf eləmir.
Yerim Salat qəzeti yazır ki, hakimiyyəti ifşa edən sənəd oğurlandı, söhbət Beynəlxalq Valyuta Fondunun Maliyyə Nazirliyində yerləşən ofisindən oğurluqdan söhbət gedir. Qəzet yazır ki, ona daxil olan, qəzetə daxil olan məlumatlara görə oğurlanan materiallar içərisində Azərbaycanla bağlı, daha doğrusu korrupsiya və insarçılıqla bağlı məxfi materiallar var imiş. Bu, hökumətə sərf eləməyən məlumatlar olub. Qəzet yazır ki, Azərbaycanda Beynəlxalq Valyuta Fondu çox ciddi bir hesabat hazırlamış və bütün korrupsiya ilə və monopoliyaçılıqla bağlı bütün məlumatları ora daxil eləmək istəyirmiş. Yerim Sabat yazır ki, əgər təsdiqlənsə ki, oğurluqda hökumətin əli var, onda bu çox ciddi beynəlxalq qalmaqala səbəb ola bilər.
Qəzetlərin icmalını birazdan davam elətdirəcək. Hələlik isə bu saat olan baş xəbərlər bir də xatırlayaq.
Amerika istəmir ki, Türkiyə İraqdakı kürd yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirsin. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice. Rice deyib ki, Türkiyəli həmkarı Abdullah Gül'lə görüşüb.
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə bugün dəmir yol sazişi imzalayacaqlar. Bakı-Tbilisi-Qars xəttini apreldən çəkməyə başlayacaqlar.
Amerika Azərbaycanın yardımı 2 dəfə azaltdı. Bu il Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana 18 milyon dollar ayıracaq.
Və məşhur musiqiçi Rastropoviç xəstəxanaya düşüb, amma məlumat yoxdur ki, 79 yaşlı musiqiçi nədən yatır, vəziyyəti necədir?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Davranı dəyişməsəz, biz axıra qədər qulaq assaz, həm də işləyəcəz ki, Azərbaycanda su da od qiymətinə qalxa bilər, amma bu dəfə hökumətlik bir şey yoxdur.
Siqareti bircə günə necə tərk etmək olar? Alimlər yolunu tapıblar.
Və ingilislər Liverpoolu kimə satdılar? İdman xəbərlərimiz də olacaq birazdan, amma hələlik qəzetlərin icmalını, bugün çıxan səhər qəzetlərin icmalını davam elətdirək. Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycan Ermənistandan 38 pillə geridədir. Məlum olur ki, yaşamağa yararsızlıqda Azərbaycan regionun lideridir. International Living təşkilatına hesabatına istinadla yazır bunu. Təşkilat dünyada həyat keyfiyyəti indeksini açıqlayıb. Məlum olub ki, qəzetin yazdığına görə Azərbaycan siyahıda Ermənistandan da geridədir, Gürcüstandan da. Bu siyahıda Ermənistan 68-ci yerdədir, Gürcüstan 82-ci yerdədir, Azərbaycan 106-cı yerdədir. Burada əsas parametrlər olub. Qiymətlərin həddi, mədəniyyət, iqtisadiyyat, ətraf mühit, azadlıq, səhiyyə və infrastruktur məsələləri. Gündəlik Azərbaycan yazırdı bunu.
Bir də Şərq qəzetində bir yazı var. Dəvətçidə bir uşaq da özünü astı. 11 yaşlı Osman İbadov Səddam Hüseynin edam səhnələrinin təsirinə düşüb. Bunu Şərq qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, uşaq tez-tez atasından soruşurmuş ki, dar ağacından asmaq daha yaxşı olar özünü, yoxsa başqa cür intihar eləmək. Qəzet yazır ki, uşaq ölməmişdən qabaq bir kağızda qoyub gedib ki, Səddam Hüseyn ölməməli idi. Şərq qəzeti yazır bütün bunları.
Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Səhər-səhər xəbərətləri biz çatdırırıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Və Rövşən Qəmbərov verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu gedişlə bu yay cəmaat suya qazdan da bərk qənaət eləməli olacaq, işıqdan da. Suyun qiyməti qalxa bilər.
Amma bu dəfə səbəb nə Azərsudur, nə Tarif Şurasıdır. Suyun qiymətini insanlar özləri də bilmədən özləri qaldırırlar. Şəhla Sultanova danışacaq.
Kemalə Hüseynova deyir ki, son həftədə o baş ağrısından və halsızlıqdan əziyyət çəkir və bunu havanın dəyişməsi ilə əlaqələndirir.
Mən heç vaxt, yəni məndə belə şeylər heç vaxt olmayıbdır. Ümumiyyətlə həyatımda baş ağrılardan mən əziyyət çəkməmişəm. Mən elə hesab edirəm ki, havadandır.
Həkim Adil Qeybulanın dediyinə görə, belə havada soyuq dəymə, qrip, yuxarı tənəffüs yollarının iltihabı kimi xəstəliklər xüsusilə çoxalır.
Termorequlyasiya pozulur, sonra damarların deyək ki, genəlməsi baş verir, ürək tərəfindən. Yəni, bu orqanizmdə bu kənar təsirə qarşı, havanın temperaturun dəyişməsinə qarşı müəyyən müdafiə kompensator reaksiyalar deyirlər. Bunlar baş verir və bəzi orqanizmdə görürsünüz ki, bu ilə bağlı müəyyən təlatümlər olur. Çünki bu xəstə orqanizmlər olur, resursları tükənmiş olur, təzyiq olan adamlar olur, qan təzyiqi, yəni labil olan ki, hər xırda təsirdən dəyişə bilir. Nevrozlu xəstələr çoxdur hal-hazırda şəraitlə bağlı olaraq. Bütün bu öz təsirini göstərə bilər.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində Proqnozlar Bürosunun rəhbəri Umarə Tağıyevanın sözlərinə görə, fevralın 7-sində ölkə ərazisində güclü şimal-qərb küləyi əsəcək və temperatur bir qədər enəcək. Bu da metohəssas insanlarda, yəni müəyyən xəstəliyi olan insanlarda bir qədər narahatlıq yarada bilər. Bu qış dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da anomal hava şəraiti, mövsümə uyğun olmayan istilik insanlar kimi təbiəti də çaşdırıb. Qışın ortasında az qala yay havasından bəzi yerlərdə bitkilər oyanır. Bu cür qeyri-adi havanı qlobal istiləşmə ilə izah edən yerli ekologlar da ölkənin ciddi problemlərlə üzləşə biləcəyindən narahatdırlar. Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin rəhbəri Tilman Zeynalov bu yay Azərbaycanda quraqlıq gözləyir.
Azərbaycanda onu gözləmək olar ki, yay ola bilə quraqlıq keçsin. Yay quraqlıq keçsin də Azərbaycanda harasa 40% suya ehtiyacı varsa, üstünə də gələndə o quraqlıq dövrü demək olar ki, suya su qıtlığı yaranacaq və suya ehtiyac çox olacaq. Kənd təsərrüfatı əksəriyyəti susuz qalacaq, su İçməyə də yəni ehtiyacımız olacaq, içməli su da azalacaq.
Tilman Zeynalov onu da bildirir ki, Azərbaycanda hətta qış da quraqlıq şəraitində keçir. Ona görə ki, torpaqda olan bütün nəmişlik, torpağın özündə olan su buxarlanıb, şaxta buxar şəklində havaya qalxıb, torpaq susuz qalıb. Bu il qeyri-adi hava şəraiti BMT ekspertlərində narahat edir. BMT-nin meteorologiya təşkilatının bildirdiyinə görə 2006-cı il tarixdə ən isti keçən illərdən biri kimi qalacaq.
Şəhlə Sultanovanın söhbəti. Alimlər xəbərdarlıq eləyirlər ki, qlobal istiləşmənin səbəbkarı bir səbəbkarı da siqaret çəkənlərdə atmosferə atılan karbon dioksiddir. Azərbaycanda isə əhalinin az qala yarısı siqaret çəkir, amma siqareti tərgitmək olar, özdə əziyyətsiz. Bizimlə qalın bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi Bakıda FM tezliyində qulaq asa bilərsiniz. 101.7 FM-də orta dalğadakı verilişimiz də əvvəlki qaydada davam edir. Səhərlər xəbər ətəri AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz.
Bugün həm FM-də, həm də AM-də siz xəbər ətərdən sonra şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Bu dəfə söhbət işıq pulu yığmağın metodlarından, hökumətin işıq pulu yığma metodlarından gedəcək.
Abarcıları da bağladır cavaca,
sağ
qaldığında
saat 5-ə qədər. Tam şəkildə sayğazlaşma ən mərkəzdə oturan və bu qarlı sisteminin başında duran şəxslərə sərf eləmir.
Polis ona görə vətəndaş ağaca sarıb pul tələb eləmək, bu inandırıcı deyil.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında kommunal xidmətlərə görə ödəmələrdəki problemlərdən danışacaq. Verilişi mən aparacam, Marif Çingizoğlu. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq verilişi bugün saat 9:25 dəqiqə qalmış başlayacaq.
Azadlıq radiosu az saatində də dinləyə bilərsiniz şəffaflıq proqramını, həm bu verilişi, həm də başqa verilişləri. Bizim saytımızda həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar keçirilir. Bu dəfəki forumun sualı belədir. Yeni şərtlərlə ipoteka krediti götürmək istəyirsinizmi? Artıq saytımıza bununla bağlı onlarla suallar daxil olub, sizi də maraqlandıran sual varsa, yazıb saytımıza göndərə bilərsiniz bir müddət sonra ipoteka fondunun əməkdaşları həmin sualları cavablandıracaqlar.
Azadlıq radiosu nöqtə.az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızda.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Amerikada günlərin bir günü bir nəfər qəfildən hiss edir ki, daha ürəyə siqaret istəmir. Halbuki dünənə kimi gündə azı 2 qutu çəkirdi. Özdə kişi 40-ı haqlayıbmış.
Səbəbi də onun özünə də maraqlı gəlib. Eləməyib tənbəllik durub gəlib həkimin yanına siqareti bircə gündə dava dərmansız tərgitməyin yolunu deyil həkimlər. Bundan sonra tapıblar. Rövşən Rahiboğlu bu yoldan danışacaq.
Science jurnalının yazdığına görə, həkim xəstəsinin zərbə nəticəsində insula adlanan beyninin kiçik bölməsinin zədələnməyi ilə siqareti tərgitməsi arasında əlaqə olduğundan şübhələnərək, oxşar xəsarət alan pasiyentləri yoxlaması nəticəsində öyrəndi ki, daha 13 siqaret çəkən adam insula zədələndikdən sonra bu pis vərdişdən ya dərhal, ya da qısa müddətdə yaxasını qurtarmışdı. İnsula acılıq, ağrı və nəfs kimi hissləri idarə edən beynin bölməsidir. Alimlər hesab edirlər ki, onun zədələnməsi ilə siqaret haqda fikirdən doğan müsbət duyğu yox olur. Bəzi həkimlər hesab edirlər ki, insulaya, cərrahiyyə və yaxud farmakoloji təsir vasitələri, siqaret çəkmə, başqa növ düşkünlük və hətta davamlı depressiyalara çarə ola bilər. Əlbəttə, siqareti öz iradəsi gücünə tərk edənlər də az deyil, amma çox hallarda belə adamlar insula zədələnən xəstələrdən fərqli olaraq riskli və meyilli olur. British Medical Journal'ın yazdığına görə dünyada saçını rəngləyən və bunun nəticəsində allergiyadan əziyyət çəkən adamların sayı artır. Alimlər müəyyənləşdiriblər ki, əksər hallarda orqanizmin allergi reaksiyasının səbəbkarı parafenilendiamin adlanan kimyəvi maddə olur. Taylandda keçirilən tədqiqata görə hər 100 adamdan birində həmin kimyəvi maddəyə allergi olur. Parafenilendiamin istifadəsi yalnız Almanya, Fransa və İsveçdə qadağan edilib. Baxmayaraq ki, onun törətdiyi allergiya nəticəsində yaxşı halda başın dərisi yüngülcə qaşınır, ağır hallarda isə sifət şişir, səpir və yaxud yaralar əmələ gəlir. Ötən il Danimarkada bu səbəbdən 5 yeni yetmə uşaq xəstəxanaya düşmüşdü, o cümlədən biri ağır vəziyyətdə. Oxşar hallar London xəstəxanalarında da qeydə alınıb. Söhbət heç də təkcə saçlarının ağını boya altında gizlətməyə çalışan yaşlı qadınlardan getmir. Son 10 ildə modaya uyğun olaraq Birləşmiş Ştatlarda, Avropa və Asiya ölkələrində saçını rəngləyən gənclər, yeni yetmələr, ha belə orta yaşlı kişilərin sayı bir xeyli artıb.
Rövşən Rahiboğlu, bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, Azərbaycan hökuməti xərclərini gələni niyə artırmalı olacaq?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gələn hökumət iqtisadi sahədə də islahatlar aparmalıdır, insan haqları sahəsindədir. Bunu beynəlxalq təşkilatlar da deyirlər, Amerika da deyir.
Gələn Azərbaycanda bu işlərə görə əvvəlkindən daha artıq pul xərcləməli olacaqlar. Bu, ona görə deyil ki, görülməli işlərin sayı artıb. İlkin Məmmədov iqtisadiyyat buraxılışında bunun səbəbindən danışacaq.
Gələn il Azərbaycan Amerikadan 18 milyon dollar yardım alacaq. Bu barədə Amerika Prezidenti George Bush'un Kongresə göndərdiyi 2008-ci ilin büdcə layihəsində bildirilib. Bu rəqəm 2006-cı illə müqayisədə az qala 2 dəfə azdır. 2006-cı ildə Amerika Azərbaycana 34, 2007-ci ildə isə 28 milyon dollar yardım ayırmışdı. Prezidentin büdcə layihəsində deyilir ki, 18 milyon dollar Azərbaycanda iqtisadi islahatlara dəstək üçün ayrılır. Sabirabadda ev quşlarının kütləvi tələfatı haqqında yayılan məlumatlar əsassızdır. Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Dövlət Baytarlıq Xidmətinin mətbuat mərkəzi bəyan edir. Xidmətin yaydığı məlumatda deyilir ki, idarənin əməkdaşları fevralın 6-sında rayonun bir sıra kəndlərində olub sakinlərlə görüşüb və həyətlərdə saxlanılan quşların sağlamlığına baxış keçiriblər və araşdırmalar zamanı ev quşlarının kütləvi tələfatı ilə bağlı yayılan məlumatların heç bir əsası olmadığı aşkarlanıb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Ekologiya İdarəsi Azərbaycan neft yataqlarındakı ekoloji durumdan narahatdır. İdarə rəisi Sultan Əliyev dünən qeyd edib ki, 200 ildən artıq müddət ərzində istismar edilən bir çox Azərbaycan yataqlarında gərgin ekoloji vəziyyət yaranıb. Torpaq sahələri, neft, lay suları, qazmaşılama və s. məhlullarla yararsız hala salınıb. Ötən ilin sonunda yaradılan idarə artıq Abşeron yarımadasında 33 hektara qədər neftlə çirklənmiş torpaq sahələrinin təmizlənməsinə başlayıb. Və sonda valyuta məzənnələri. Fevralın 6-sında Milli Bankda 1 Amerika dollarının rəsmi kursu 80.2 yeni qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 rus rublu isə 3.128 qəpik olub.
İlkin Məmmədov iqtisadiyyat xəbərlərini çatdırdı. Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, Faiq Qarayevin italyanlarla oyunda əsas problemi nə olacaq?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İngilislər Liverpoolu kimə satdılar? İdman xəbərlərinin vaxtı gəldi, çatdı. İdmandakı yenilikləri yenə Rövşən çatdıracaq. Rövşən İngilis klublarını bir-bir alırlar deyəsən.
Üçüncü klubdur ki, bu satırlar Amerikalılara. Liverpoolu Amerikalı maqnatlar George Gillett və Tom Hicks alıblar. Onlar öz ölkələrində xokkey komandalarının sahibləridir. İndi futbolda da sərmayələri olacaq. 200 milyon funt sterlik nəqd verəcəklər, 200 milyon da Liverpoola yeni stadion tikməyə xərcləyəcəklər. Bundan əvvəl başqa Amerikalı maqnatlar da Manchester United almışdılar, bir də Aston Villanı. Chelsea isə Rus oliqarxı Abramovicə satıblar. Bugün Azərbaycan millisi səfərdə öz bəhlərlə oynayır. Oyun Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-nin yarısı olacaq. Oyunu yerli hakimlər briqadası idarə eləyəcək. Azərbaycan yığmasının heyətlə bağlı elə bir problemi yoxdur, amma öz bəhlərin 6 əsas futbolçusu oynamayacaq. Azərrail'in isə İtaliyanın Bergamo şəhərinə səfəri başlayıb, Azərrail artıq yola düşüb qadın voleybolçular arasında Çempionlar Liqasının ilk play-off oyununda oynayacaq Azərrail. Sabah Azərrail Fopo Pedretti komandası ilə qarşılaşacaq. Baş məşqçi Faiq Qarayevin heyətlə bağlı əsas problemi odur ki, aparıcı blok oyuncusu Kseniya Kovalenko oynamayacaq. O, analıq məzuniyyətinə çıxıb, gözlənilir ki, onu ya Dərya Zamanova əvəz eləyəcək, ya da Aygün Kərimova. Əmrə Beləzoğlu və Yıldıray Baştürk Gürcüstanla oyuna çıxa bilməyəcəklər. Bugün Türkiyə yığması Gürcüstanla oynayır. Tbilisi'də hər iki yarım müdafiəçisi zədədən əziyyət çəkir. Yığmanın baş məşqçisi Fatih Terim zədələrin əvəzinə kimisə çıxarmağı lazım bilməyib. Gürcülərlə görüş həm də Tuqay Kərimoğlunun Türkiyə yığmasında vida maçı olacaq. Bu qədər.
Bugün onların deməli oyunu İlham Əliyevin də baxmağı gözlənilir. Onların oyuna gedəcəyi gözlənilir. Çox sağ ol Rövşən. İndi də hava məlumatını yada salıq. Bugün Bakıya güclü külək deyiblər sinoptiklər, şimal qərb küləyi. Hava bulutlu olacaq bugün, temperatur 6 dərəcəyə çatacaq.
Rayonlarda da yağış yağacaq, dağlı rayonlarda hətta qar gözlənilir. Temperatur təqribən 10 dərəcə olacaq, qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək.
Hər cür havadanca xoş xəbərlər eşidəsiz. Günün son xəbərlərini biz sizə çatdıracağıq bir neçə saniyədən sonra.
Amerika istəmir ki, Türkiyə İraqdakı Kürt yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirsin.
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə bugün dəmir yol sazişi bağlayacaqlar.
Amerika Azərbaycana yardımı 2 dəfə azaltdı.
Məşhur musiqiçi Rastropoviç xəstəxanaya düşüb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Amerika istəmir ki, Türkiyə İraqa müdaxilə eləsin, oradakı Kürt yaraqlarına qarşı hərbi əməliyyat keçirsin. Bunu Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib, Türkiyəli həmkarı Abdullah Gülünə görüşündə. Gülündə Amerikadadır. Ankara deyir ki, PKK-nın Kürt Fəhlə Partiyasının yaraqları İraqın şimalında yuva salıblar, oradan Türkiyəyə hücumlar eləyirlər. Türkiyə Vaşinqtonu və Bağdadı ittiham eləyir ki, onlar PKK-ya qarşı yetərincə tədbir görmürlər.
Yaraqlar İraqda 20-yə qədər adam öldürüblər, Bağdadda və başqa şəhərlərdə. Bunlardan ikisi Amerika əskəridir. Polis deyib ki, 30-a qədər də naməlum meyit tapıb. Bu arada Amerika ordusu Bağdadın Adamiyə rayonunda təmizləmə əməliyyatı aparıb, bu rayonda əsasən sünnilər yaşayırlar.
Bugün Fransa məhkəməsi müsəlmanların şikayətinə baxacaq. Müsəlman təşkilatları birliyi Charlie Hebdo jurnalını irqi nifrət yaymaqda günahlandırır. Bu satirik jurnaldır. Məhəmməd Peyğəmbər haqqında karikaturalar dərc eləyib, daha doğrusu Danimarka mətbuatından götürüb təkrar çap eləyib. Həmin karikaturalar keçən il Danimarka qəzetində çap olunmuşdu, bir çox müsəlman ölkələrində kütləvi etirazlara səbəb olmuşdu.
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə bugün dəmir yolu sazişi bağlayacaqlar. Bakı-Tbilisi-Qars xəttini apreldən çəkməyə başlayacaqlar. Tikinti 2 il davam edəcək, qiyməti 400 milyon dollar olacaq.
Amerika ilə Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyası yaratsınlar. Bunu Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Sullivan təklif eləyir. Məlumatı Turan agentliyi yayıb. Sullivan indi Bakıdadır. O deyir ki, axır vaxtlar iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr sürətlə inkişaf eləyir və ehtiyac var ki, Amerika-Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq İşçi Qrupu İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasına çevrilsin. Bunun üçün hökumətlər saziş bağlasınlar.
Fevralın 15-də keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsi başlayır. Onunla bir yerdə 11 nəfər də mühakimə eləyəcəklər. Hakim Faiq Qasımov deyib ki, ittihamların arasında dövlət çevrilişi və ixtişaşa cəhd maddələri yoxdur. Əli İnsanovu tutanda onun dövlət çevrilişinə cəhd ittiham eləmişlər.
Bakıda Beynəlxalq Valyuta Fondunun ofisində dünən oğurluq olub. Oğrular 3 kompüter prosesorunu götürüblər, 1 notebook kompüterini və 2 yaddaş kartını. Bu haqda mətbuata fondun əməkdaşları məlumat veriblər. Onlar deyirlər ki, oğruların məqsədi yalnız fonddakı məlumatları ələ keçirmək olub. Çünki ofisdə fondun məlumat daşıyıcılarından başqa heç nəyə dəyməyiblər. Amma fonddan deməyiblər ki, oğrulanan məlumatlar nə dərəcədə qiymətlidir.
Məşhur musiqiçi Rastropoviç xəstəxanaya düşüb, bu Moskva xəstəxanalarının birində müalicə alır. Amma məlumat yoxdur ki, 79 yaşlı musiqiçi nədən müalicə alır, vəziyyəti necədir?
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiya iqtisadiyyatı neftdən, qazdan çox asılıdır. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Putin nazirləri bir də böyük şirkətlərin rəhbərlərini bir yerə yığıb müşavirə keçirib. Deyib ki, Rusiya gərək neftini, qazını, mineral ehtiyatlarını yaxşı qiymətə xaricə satmaqla kifayətlənməsin. Onun sözlərinə görə gərək elə bir iqtisadi inkişaf modeli qurulsun ki, iqtisadi inkişafda neftin və qazın emalı üstünlük təşkil eləsin.
Serbiya Kosova ilə bağlı danışıqlarda iştirak eləməyə razıdır, baxmayaraq ki, BMT-nin yeni planını rədd edir. Bunu BMT-nin Kosovadakı elçisi deyib, Frank Wisner. Wisner deyib ki, Serbiya liderləri ona əmin eləyiblər ki, danışıqlara gedəcəklər. Wisner hesab edir ki, danışıqları yekunlaşdırmaq lazımdır. Serbiya narahatdır ki, BMT-nin yeni planı onunla nəticələnə bilər ki, separatçı Kosova müstəqillik qazanar.
Avropa Birliyi Ukrayna ilə daha yaxın əlaqələr qura bilər. Bunun üçün danışıqlar gələn ay başlaya bilər. Bunu Almaniyanın xarici işlər naziri Steinmeier deyib. Almaniya indi Avropa Birliyinə rəhbərlik eləyir. Steinmeierin başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti Kiyevdə olub, prezident Yushchenko ilə görüşüb. Yushchenko deyib ki, onun ölkəsi Avropa Birliyinin tam hüquqlu üzvü olmaq istəyir. Avropa Birliyi hələ ki buna 100%lik cavab verməyib.
Azərbaycandan olan hüquq müdafiəçiləri Abbas Lisaninin taleyi ilə maraqlanmır. Bunu ağır Qaradağlı deyir. O özünü Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatında Bakı Bürosunun mətbuat katibi adlandırıb. Abbas Lisani İran azərbaycanlıların hüquqları uğrunda mübarizə aparır, indi həbsdədir. İran hökuməti onu dövlət çevrilişinə cəhddə günahlandırır.
Bunlar bu sahədə olan əsas xəbərlərimiz idi. Bizim xəbərlərimizi həm də Azadlıq Radiosu az saytında, bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunun verilişləri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Şəffaflıq verilişində bu dəfə söhbət Işıq Pulu yığan zaman qarşıya çıxan problemlərdən bəhs edəcək. Bu 35 dəqiqəni isə həmişə olduğu kimi sizlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Sədzadə
və Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Salamat qalın.
Şəffaflıq. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz kommunal xidmətlərlə bağlı ödəmələrdəki problemlərdən danışacağıq. Belə ki, yanvarın 8-də Tarif Şurası enerji daşıyıcılarının qiymətini qaldırdı. Artıq vətəndaşlar kommunal xidmətlərə görə vəsaiti yeni qiymətlərlə ödəməyə başlayıblar. Yayılan məlumatlardan belə görünür ki, yeni qiymətlə ödəmələr adamlara heç də asan başa gəlmir. Birincisi, daha çox bölgələrdə müşahidə olunan odur ki, əhalidən sayğacılara görə pul yığılmır. İkincisi isə odur ki, pul yığımına elektrik şəbəkələri və qaz idarələrinin əməkdaşları ilə yanaşı polis də cəlb olunub. Artıq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa və Sədərək rayonlarına müxtəlif məlumatlar gəlməkdədir. Misal üçün, Culfa rayonunun Bənəniyar kənd sakinləri bildirirlər ki, evlərinə elektrik sayğacıları quraşdırılsa da, sayğacda yazılanlara məhəl qoyulmadan onlardan 20 manat işıq pulu tələb edilir. Bir sözlə, sakinlər iddia edirlər ki, onlardan işlətmədikləri və ya işlətdikləri elektrik enerjisinin dəyərindən qat-qat artıq pul tələb edilir. Həmin pulu ödəmək imkanı olmayanlar isə polis bölmələrində təzyiqlərlə üzləşdiklərini deyirlər. Bənəniyar kənd sakini Eldəniz Məmmədovun bu məbləği ödəyə bilməməsi ona çox baha başa gəlib.
İşıq pulundan yana, saatında gəlmə biz apardılar. Apardılar da bağladı bizi ağaca, saatında saat 5-ə qədər. Hələ də ayaq üstə duranmaq, soğuk alıbdı bizi. İcra hakiminin muavini də oradaydı, Əbülfaz müəllim. O da bizim üstümüzə fırladı, o yana, bu yana. Deyədi, verirsiniz, açaq buraxaq. Yox, özümüz heç yerdə işləmirik, bir qəpimiz də yox. Da qoydular şoçikdə, yandırmırıq da, heç yandırmırıq da. Amma indi hansı dövlətdə, hansı qanunda yazır ki, insanları aparıb ağaca bağlayalar. Hələ hətta bir deyələr ki, yatın üstlərində də su atın bu qışın vaxtında.
Bu, Eldəniz Məmmədovun dedikləri idi. Eldəniz Məmmədovun atası Mehralı kişi və anası Qaracilə Məmmədov isə baş verənlərlə bağlı prezidentə müraciət eləmək üçün Bakıya gəlməyə hazırlaşırlar. Mehralı kişi deyir ki, o bu barədə həm prezident İlham Əliyevə, həm də Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova teleqram ünvanlayıb.
Bunun imkanı yoxdur, heç yerdə işləmir. Üç uçaq atasıdır, heç bir yerdə də işləyə bilmir. Deyib, yaxşı, taparım, verərəm də, deyib, yox. Durun, benim qolum bağlayın, ağaca. Özdə hava, o 15 dərəcə şaxda olan qar yağan günü. Saat ondan bağlayırlar ağaca, saat ondan bağlayırlar. Ha, icra başçısının da mavini də oradaymış. Həddən gəlib deyilmiş, verirsiniz, deyin başına götürsünlər. Ya açmışsınız da, heç götürmürəm. Da saat 4-ə qədər. 4-ə qədər qalıblar ağaçda, o şəhərin qabağında. Polisin biri də Sayan adlı bir oğlan varmış. Ha, o da deyirmiş ki, yerin bir vedrə su gətirin, atın bunların üstünə. Bir mənim oğlum dərmiş, ha? Bir neçəsiymiş, biri də o cümlədən mənim oğlumudur. Saat 4-də ötürüblər gəlib, gedib, kətdən kimdən isə borc edib, aparıb verib.
Mehral da, sizin evdə sayğac quraşdırılıbmı?
Bəli, sayğacımız fevral ayının birindən quraşdırılıb.
Bəs gün ərzində neçə saat işıq verilir sizə?
Süt ərzində bu saat. 2 saat yanır, 2 saat keçir.
Mehral da, bir məsələni də sizdən soruşmaq istəyirəm. Siz bir ay ərzində 20 manat ışıq yandırırsınız mı ümumiyyətlə?
Xeyir. Nə qədər yandırsam, 3 şirvan, 4 şirvanlə pul yandırır.
Bəs niyə sizdən onda 20 manat pul istəyirlər?
Niyəsi də var. Dəlliyəm, zorbayam, buyam. İndi həylə edirlər, zorundan alırlar da. Hamıdan alırlar da, bir mənim oğlumdan yox.
Sizdən başqa həmin pulu ödəyən var mı?
Tutub aparırlar, qohumu gedir, birindən borc gelir, aparır, alır, ötür, gedir. Adam vermək, mən o oğlum aldığı adamın hələ pulunu tapıb verənməmişik.
Sizin oğlunuz işığın pulunu vermək üçün kimlərsə pul götürüb?
Bəli, boş götürüb verib, əlim, gəlin madə deyib, əlim, mən də tapıb verənməmişəm.
Mehral da, harasa müraciət eləmək fikriniz var mı ümumiyyətlə? Bax, oğlunuzu deyirsiniz, ağaca bağlı pul istəyiblər, təzyiqlər eləyiblər oğlunuza. Bundan bağlı harasa müraciət eləmək istəyirsiniz mi, yoxsa eləmişsiniz artıq müraciət?
Telegrama da vurmuşam, hələ cavab gəlmir. Prezidentə bir də Ramil Yusubova.
Eldəniz Məmmədovun anası Qaracilə Məmmədova isə bildirir ki, təqaüdün verilməsini gözləyir, alan kimi prezidentin yanına gələcək.
Siz deyəndə mən başa düşmürəm, mən bir savadsız qalmışam. Qadınım. Bu insanda antirdi ki polisi yolluydu alında dübün ko. Polis gelir. İki tane polis alında rezin. Gelir avdan göğür götürür. Bak böyle konum olur. Benim pulum yok. Don dosun Allah'a. Pensiyonumu alacağım. Pensiyonerim ben. 60 yaşım var. Uçacağım Bakı'ya. Bir ay dolmuş olsa yatacağım bu. Prezidentin kapısında. Görün bak böyle olur.
Zulfar Ayın İcra Hükümiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin məsləhətçisi Namiq Quliyev kənddə reyd aparıldığını bildirsə də, adamlara hansısa formada təzyiqlər edilməsini təksib eləyir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyinə.
101.7
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, kommunal xidmətlərlə məşğul olan rəsmi qurumların müraciəti olarsa, onda polis əməkdaşları onlara yardımcı ola bilər və burada hər hansı qanunsuzluq yoxdur.
Bu kommunal xidmətlərə görə də kommunal xidməti həyata keçirən dövlət qurumlarının müraciətindən sonra polis onlara yardımcı ola bilər hər hansı məsələnin həllində. Yəni, rayon polis şöbələrinə konkret ərazi üzrə oluna bilər. Hansısa vətəndaş qəsdə kommunal xərci ödəmək istəmir, o xərci yığmağa gələn vəzifəli şəxsləri təhqirlə, kobudluqla qarşılayır. Yəni, belə şəhətlər ola bilər.
Amma qaldı ki, işıq pulunu vermədiyinə görə Zulfar rayonunun Bənəniyar kənd sakininin polislər tərəfindən ağaca bağlanılıb, ondan pul tələb edilməsinə cənab Zahidov bu deyilənləri inandırıcı saymır.
Kəşk Zulfar öndürdür, ümumiyyətlə Azərbaycanın heç bir yerində elə bir halın olmasına mən inanmıram.
Bu, Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun fikirləri idi.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Amma bu son deyil. Sədərək rayonunun Qarağac kənd orta məktəbinin riyaziyyat müəllimi Fəxri Qasımzadə isə deyir ki, istifadə etdikləri 6 manatlıq elektrik enerjisinə görə onun və atasının maaşından ayrı-ayrılıqda 20 manat işıq bulutdublar.
Atamla bir evdə yaşayıram. Atam da Heydərabad qəsəbəsində həkim işləyir, o da eyni sərhəd bölgəsində. Demək, sayğac qoyulub işığa. Sayğacda normal 10 manatdan az pul yazır. Amma bunlar sayğaca baxmırlar. Deyirlər ki, biz yanvar fevralarını sayğacına almayacaq. Atamın maaşından 20 manat pul tutublar işığa. Atamla da mən bir evdə yaşayırıq. Ondan sonra 3 gün sonra təhsil şöbəsinin maaşını verdilər. Mənim də maaşımdan 20 manat tutdular. Mən də indi bu günə qədər, bu önəni 6-sıdır, yəni yanvarın 30-u, 31-i maaşları verdilər. Mən hələ maaşımı almamış. Normalda əmək haqqı cədvəlindən biz özümüz götürməliyik. Laq bizdən belə işıq pulu istəsələdir, biz verməliyik onu. Əksinə olaraq bunlar bizim birbaşa bankdan maaşımızdan götürüblər. İndi mən də pulumu ala bilmirəm. Telefonla şifahi surətdə yazılı yox. Zəng eləmişəm İcra başçısının müavininə, Cabbar Hüseynovə. Demişəm mənim pulumu. O da deyir ki, bu ay bizi ötüşdürün. Bu yanı tək mənə deyil. Bir hardasa rayonda 30-a qədər ailədir ki, iki yerdə işləyənlərin hamısından ayrı-ayrılıqda işığa pul tutublar. Özə 20 manat. Yəni, 37 manat alan bir işçidən də bizdə var. Temki işçidir. Həsanov Bilal adında bir şəxs. 37 manat elektrik işləyir bizdə. Maaş alır məktəbdən. 10-20 manatını tutublar işığa. Bu da deyir, 17 manatına mən ailə dolandıra bilərəm. Yəni, bu şəkildə mənim də hara müraciət eləməyəmə, yəni şifahi şəkildə baxmayaraq. İndi mən bu öndə özüm prezidentə müraciət edirəm, yəni yazılı surətdə məktub göndərəm. Yazmışam, indi Türkiyədən göndərəcəm ki, çatsınlar prezidentə. Çünki Naxçıvandan göndərilənlər çatmır. 10 televiziyası çıxışına əsaslanaraq, mən ondan xahiş edirəm ki, mənim işıq pulumu sayğacla tutsunlar. Yəni, haqsız, mənə elə bir ki, təsir edirlər bunlar. Mən də çalışıram ki, bu pulumu alam. Yəni ki, demişəm, mən əgər o 20 manat puldan yana mən, söhbət 20 manatdan getirir, mən haqqımı tələb edirəm. Mən indiyə qədər bu dəqiqə 25 manat pul xərcləmişəm, yəni kontrollara pul vermişəm ki, o haqqımı alam. Söhbət ondan yana, mən demişəm 50 manat da xərcləmiş olsam belə 20 manatımı alacağım. Almasam da qalsın orada dövlətdə. Yəni, indi sabahda fikrim var ki, Sədərək rayon məhkəməsinə və prokurorluğuna müraciət edəm.
Bu, işıq pulu ilə bağlı problemlə üzvləşən Sədərək rayon sakini Fəxri Qasımzadənin dedikləri idi.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Telefon xəttində işıq pulu yığımındakı qanunsuzluqlarla bağlı parlamentdə məsələ qaldıran millət vəkili Pənah Hüseyindir. Pənah bəy, parlamentdə sizin də qaldırdığınız məsələ işıq pulunun yığılması ilə bağlıdır. Nə baş verir?
Tamamilə əsasız olaraq ölkənin bütün icra hakimiyyəti, mühafizə orqanları və bələdiyyə işçiləri bu prosesə cəlb olunur və bizdə olan məlumata görə bu idarə olunur və bu məsələlər nəzarətdə saxlanır. Ona görə də yerlərdə milyonlarla, daha doğrusu hətta 10 milyonlarla vəsait sərf olunub, sayğacların quraşdırılmasına baxmayaraq, bəzi adamların şübhəsiz ki, burada maddi maraqları da olduğuna görə köhnə qayda ilə planlaşdırılmış qaydada, normallaşdırılmış qaydada dırnaq arası bütün bunları əlbəttə ki, işlətmək lazımdır. İnsanlardan pul tələb edirlər. Bir çox halları isə verilməyən elektrik enerjisinin məsələn əvəzinə, ya qazın əvəzinə pul tələb edirlər. Konkret elektrik enerjisi ilə bağlı, işıq pulu ilə bağlı bir məsələ daha belə böyük bir masşıdabda həyata keçirilir. Ona görə də yəni bizim də çıxışımızın mahiyyəti ondan ibarət idi ki, qanunda yazıldığı kimi hakimiyyət hətta dövlət mülkiyyətində olsa belə bu təbii insanın konkret Azərbaycanın mənafeyini yox, Keylakçının vətəndaşın mənafeyini qorumalıdır. O baxımdan da bir daha təkrarlayıram, əvvəla bu olduqca çox kobud bir formada bir sıra insan hüquqlarının pozulması ilə həyata keçirilməsindən Bakı şəhərinin özündə heç bir, demək, məsələn, məhkəmə qərarı ya hansısa bir qanunda təsdiq olunmuş qaydalara müvafiq olmayaraq insanların mənzilinə soxulur. Bu zaman polisin gücündən istifadə olunur. Təbii ki, belə hallar rayonlarda daha çox tətbiq olunur. Bu baxımdan da bir daha təkrar edirəm, şübhəsiz ki, bu məsələyə xüsusi olaraq ayrıca bir məsələ kimi, hətta bu halaşmadan da ayrıca bir məsələ kimi yanaşılmalıdır və insanların, vətəndaşlarımızın kütləvi şəkildə bu qeyri-insan rəftar və həm də haqsız olaraq, yəni onlardan bir çox hallarda işlətmədikləri enerjinin haqqının tələb olunması faktiki olaraq bu soyğunçuluğa bərabər bir məsələdir. Hüquq mühafizə orqanları işçilərindən istifadə edərək, vətəndaşı döyərək, fiziki ona təzyiq edərək, psixoloji təzyiq edərək, inzibati təzyiq göstərərək onlardan demək faktiki olaraq pul tələb olunmasıdır. Bir daha təkrar edirəm, bunun bir adı soyğunçuluqdur və yaxud ən yumşaq halda və buna son qoyulmalıdır əlbəttə.
Şəffaflıq. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz kommunal xidmətlərə görə əsasən də işıq pulunun yığılmasındakı qanunsuzluqlardan danışırıq. Telefon xəttində verilişimizin qonağı mövcud problemləri parlamentdə qaldıran millət vəkili Pənah Hüseyindir.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Pənah bəy, bir məsələni mən demək istəyirdim. Ümumiyyətlə, sizə niyə sayğacılara məhəl qoyulmadan pul yığılır? Məsələn, mən bu sualı bu maaşından 20 manat tutulan Sədərək sakininə verdim. Amma o bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkdiyini bildirdi. Sizin bu suala cavabınız varmı? Yəni, belə çıxmırmı deyəsən, sayğaclar sıravi vətəndaşlardan başqa heç kimə sərf eləmir?
Yəni, bu sayğaclara görə haqqın tələb olunmasının, imtina edilməsinin iki səbəbi var. Bunlardan birincisi korrupsiyadır və bunun çox böyük, yəni, dərin kökləri var. Söhbət işıq pulu yığanların o xırda, belə deyək ki, məmurların korrupsiyasından getmir. Əgər hər şey sayğacla hesablansa, o vaxt məlum olacaq ki, Azərbaycan vətəndaşına indi deyildiyi kimi istehlakçıya 18 deyək ki, 19 milyard kilovat saat yox, ondan xeyli az demək enerji verilir. Və bilirsiniz, bu istehsal olunmayan enerjiyə görə də xeyli yanacaq və digər vəsait başqa formalarda mənimsənilir. Söhbət çox nəhəng böyük summalardan gedir. Bu işin bir tərəfdir. Ona görə də tam şəkildə sayğaclaşma ən mərkəzdə necə deyərlər, oturan və bu qarlı sistemin başında duran şəxslərə sərf eləmir. Bu işin bir tərəfi. İkincisi, demək ki, sayğaclaşma böyük bərbat vəziyyəti, yəni bu enerji paylaşdırıcı sahədə həm də, nəinki istehsal sahəsində, enerji istehsal sahəsində, enerji paylaşdırıcı sistemdə ki, bərbat vəziyyəti üzə çıxaracaq. Çünki illərdən bəri güya bu sistemin bərpası üçün və yaxud bu sistemin deməli, özünü aşınmış hissələrdən yeniləri ilə əvəz olunması və s. məqsədlərlə 100 milyonlarla vəsait xərclənmişdir kağız üzərində. Amma bunlar əslində xərclənməmişdir. Ona görə də naqillər artıq yararsız haldadır, transformatorlar yararsız haldadır, paylaşıcı stansiyalar yararsız haldadır və bu da böyük itkiyə səbəb olur. Vətəndaş isə yalnız sayğacdan sonrakı, yəni, istək üçün məsuliyyət daşıyır. Və əlbəttə ki, bu sayğaclaşmaya tam şəkildə əməl olunsa və hər şey sayğaca görə nizamlansa, o halda bu itki və bu itkinin səbəbləri məsələsi meydana çıxacaq ki, burada da xeyli təsirli, nüfuzlu dairələr maraqlı deyil. Yəni, mən bu məsələni bir qeyd eləmək istəyirəm ki, faktiki olaraq Azərbaycan vətəndaşı
çox böyük maliyyə imkanlarına və siyasi dairələrdə nüfuza, təsir imkanlarına malik olan bir işıq mafiyası ilə üzbəüzədir. Qaz mafiyası ilə üzbəüzədir. Və əlbəttə ki, həmin mafiya təşkil edilən tam sayğazlaşmada maraqlı deyildir. Buradan da müxtəlif deməyi təxribat meydana çıxır. Məsələn, yerlərdə əhalini vadə edirlər ki, bəzi yerlərdə əhali boşa düşmür. Bunun sayğazları demək xarab edir bəzi yerləri, bəzi vətəndaşlar tərəfindən. Qəsdən elə situasiya yaranır ki, sayğazlara görə sayğazların yararsızlığa salınması adı ilə və kənar güya enerjiyə kənar, yəni bu oğurluq yolla qoşulmaq adı ilə vətəndaşı asılı vəziyyətə salırlar. Və ona görə də daim həmin vətəndaşı təzyiq altında saxlayırlar. Mən bir daha təkrar edirəm, bizim apardığımız müşahidələr bizə daxil olan məlumatlar göstərir ki, əhali arasında sayğac intizamına belə deyək ki, əməl olunmamasının əsas səbəbi elə elektrik təchizatı müəssislərinin özləridir, əməkdaşlarının özləridir. Və bu baxımdan da bir daha təkrar edirəm, əgər ciddi uçot olsa, bunu əhali də bilməlidir. Bəzi vətəndaşlarımız təəssüf ki, bu məsələni bir o qədər bilmirlər. Öz haqların və hüquqların müdafiə eləməsi üçün də demək, ən doğru yolun elə doğruluq olduğunu, yəni heç bir halda kənardan bu oğurluq yolla şəbəkəyə qoşulmamağın olduğu, qənaət yolunun olduğu əsası və yəni, varcı afara bilmək üçün qanunu özünü istinad eləməsinin lazım gəldiyini bəzən bilmirlər və ona görə də belə bir təliyə düşürlər. Bir daha təkrar edirəm, amma bu sayğacdaşmada sayğacdaşma olsa nə qədər böyük dövlət vəsaitinin mənimsənilməsi ən yüksək səviyyədən başlayaraq aşağılara qədər aşkara çıxacaq və ona görə də bu inisar, yəni azərenerji bütün sferalarda dəqiq sayğacdaşmada bütün halda, yəni kürlarda maraqlı deyil.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Pənah bəy, məntiqlə, axı, onda sayğaclar quraşdırılır, yəni getdikcə sürətli şəkildə quraşdırılır rayonlarda, Bakının özündə, müxtəlif ərazilərdə. Bəs onda bu hansı məntiqə
yəni, seçilir? Yəni, əvvəla bu barədə siyasi qərar var. Yəni, prezident fərmanı var, sərəncam var. Və xüsusi olaraq, yəni, səhv eləmirəmsə, keçən ildə, demək, mən sizə dəqiq olaraq həmin sənədin tarixini də göstərə bilərəm. İndi hal-hazırda, indi bir dəqiqə mən onu xatırlayıb sizə göstərərəm. Qaz, elektrik və su sayğaclarının qoyulması haqqında, demək, sərəncam var. Və bu sərəncam həyata yerinə, demək, yetirilməlidir. Və bu sərəncamın, deməli, yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar dövlət büdcəsindən xeyli vəsait ayrılır. Məsələn, bir sayğacın qoyulması, bunu çox adamlar bilmir, təxminən 100 dollara başa gəlir. Bir sayğacın qoyulması. Təsəvvür edin ki, bütün ölkə miqyasında bu qədər, yəni abonentə, bütün abonentlərə sayğacların qoyulması 100 milyonlarla manatlıq vəsait tələb edir. Bu sayğacların alınması və bunların quruşdurulması prosesində də böyük korrupsiya yol verilir. Qiymətlərin, deməli, şişirdilməsinə yol verilir. Bu baxımdan da şübhəsiz ki, bu sayğaclaşmanın həyata keçirilməsi, həmin sərəncamın həyata keçirilməsi və bu sərəncamla əlaqədar ayrılmış pulun demək ki, istismar olunması, mənimsənilməsi, yəni istehlak, istehsal mənasında ilə bağlı olan bir məsələdir. Amma bu qədər böyük vəsait sərf olunduqdan dərhal sonra yenidən o plan, norma deməli sisteminin saxlanması həmin şəxslərin deməli bu sayğac məsələsində maraqlı olmadıqlarını məncə yanı şəkildə açıb göstərir. Bu baxımdan da əslində yəni bir çox yerlərdə sayğaclar quraşdırıldıqdan sonra mən qeyd elədim ki, deməli bu onların xarab olması, onların sındırılması, onlara görə güya əhaliyə sərf etməməsi haqqında belə bir antitəşviqat gedir və nəticədə də bu qədər böyük dövlət vəsaiti bir tərəfdən zay olub gedir.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kommunal xərcləri ödəyə bilməyən vətəndaş hansı hüquqi məsuliyyət daşıyır? Suallarımızı hüquqşünas Ələsgər Məmmədli cavablandırır.
Hər şeydən əvvəl konstitusiyada, o cümlədən konvensiyada şəxsiyyətin toxunulmazlığı hüququ var. Yəni adam əgər bir qanunu pozsa belə o məhkəmə qaydasının onun cinayəti ya da təqsiri sübuta yetməlidir. Ondan sonra ona uyğun şəkildə də yenə şəxsinə toxunmadan tədbir görülməlidir. Yəni işgəncə ümumiyyətlə yol verilməz.
Bəs vətəndaşın razılığı olmadan kommunal xərclərin həmin şəxsin maaşından tutulması yol veriləndimi?
birbaşa hiçbir mahkeme kararı olmadan, hiçbir mahkeme mübahiselendirilmesi aparılmadan kimse öz başına şekilde alacağına getirip meyen bir hissesini kesip götürmek tamamen bu davanın mülkiyet dokunulmazlığına, o cümleden yine de insan hukuklarına müdahalesidir.
Hukukşünas Eleskar Memmedli.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
Pənah bəy, bir məsələni xatırlamaq istəyirəm. Bu, ötən ilin, 2006-cı ilin yayında prezident qışa hazırlıqla bağlı, yəqin yadınızdadır, ilk müşavirə keçirdi. Ki, həmin müşavirədə də əsasən bildirildi ki, işıq puludur, qaz puludur, normal ödənilmir və ondan sonra bu sahəyə baxanlar ciddi işıq pulu, qaz pulu yığmağa başladılar. Həmin vaxt rayonlarda müşavirələr keçirən baş nazirin müavini bildirdi ki, əhali pulu ödəyir, sadəcə bu sahəyə cavabdeh olan məmurlar həmin pulları mənimsəyir və çox az bir hissəsini büdcəyə ödəyirlər. Sayğaclarda yazılanlara məhəl qoyulmaması da bu amillə bağlı ola bilərmi? Məsələn, sayğacda baxıb görürlər ki, 5 manat yazılıb, amma vətəndaşdan 20 manat istəyirlər. Yəni artıq belə deyək, o baş nazir müavininin dediyi kimi, həmin pulu götürə bilməyən məmurlar indi artıq cəmata bir norma qoyublar ki, 20 manat pul ödəsinlər. Çünki sayğacdakı vəsaitdən mənimsəməyə pul yoxdur.
Bizim əvvəla 35%-dən artıq yanvar ayında da yığım olmadı və əvvəllər də təxminən 30-35-40% demək yığım var idi. Bilirsiniz, bu bərabərləşdirmə insanlara demək hamısından eyni demək dərəcədə haqq tələb olunması bu ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, bu dövlət əleyhinə hətta aparılan bir işdir. O mənada ki, əvvəla hamı eyni bərabər pul verəcəksə, o halda demək, qənaətdə heç kəs maraqlı olmur. Çünki sayğac əslində sayğacın əsas funksiyalarından, sayğaclaşmanın onun ibarət olmalı idi ki, bu enerji daşıyıcılarından səmərəli istifadəyə səbəb olsun. Əhali qənaət etməyə öyrənsin. Əhali özünün imkanlarına görə enerji sərf etməyə öyrənsin. Amma bu əvvəlki şəkildə saxlanması belə bir demək, məqsədin həyata keçirilməsini faktiki olaraq qeyri-mümkündür. Digər tərəfdən, axı bu korrupsiya məsələsi müxtəlif sferlərdə müxtəlif cür həyata keçirilir. Məsələn, bir çox yerlərdə demək, bəzilərinə şərait yaradılır ki, adi 100 dollarlıq, 150 dollarlıq deyək, məsələn deyirəm, 100-150 manatlıq işıq sərf eləsin, amma o da 10 manat versin. Amma həqiqətən 7-8 manat, 3 manat, 4 manat, 6 manat o sizin dediyiniz variantda olduğu kimi işıq sərf eləmiş şəxs də demək 10-15-20 indi hal-hazırda 20 manat tələb edirlər, pul versin. Və burada bu belə olduqda isə həm də artıq işıq təchizləyən müəssisə elektrik şəbəkəsi insanları uzun fasillərlə stabil olaraq enerji ilə demək tətbiq etməkdə maraqlı olmur. Belə bir vəzifə onların üzərinə düşmür. Belə bir məsuliyyət onların üzərinə deməli düşmür. O baxımdan da bir daha təkrar edirəm. Bunun bir çox səbəbləri vardır, amma mənim fikrimcə əsas səbəb şübhəsiz ki, demək burada rol oynayır, bu korrupsiya rol oynayır. Amma siz deyirsiniz bu baş nazirin müavini Eyyub olun. Mən fikirlərinə, çıxışlarına qayıtmaq istəyirəm. Əslində təsəvvür eləyin ki, əgər işıq puluna görə icra başçısına, polis demək rəisinə, prokurorluğa, bələdiyyələrə və s. onlar vəzifədə qalıb qalmasın, bundan asılı olduğu kimi demək tələblər qoyulursa, o halda şübhəsiz ki, o feodalizm dövründə olduğu kimi və indi müşahidə elədiyimiz hallar baş verəcəkdir. Mən yanvar ayında yeri gəlmişkən, yanvar ayının 12-sində Nazirlər Komitəsinə müraciət edib sorğu vermişəm. Bu məsələlər barədə o cümlədən bu normaların müəyyən edilməsi, sayğaclardan düzgün istifadə olunmaması, əhali ilə qanuna tamamilə zidd olaraq əhalinin istədiyinə, tələblərinə baxmayaraq onlarla müqavilə imzalanmaması, bu müqavilələrin qanunvericiliyin tərəflərinə, hətta nümunələrinin, Nazirlər Komitəsinin təsdiq etdiyi nümunələrin özlərinin qanunvericiliyə zidd olması, orada bu demək bu satıcıların, yəni elektrik təchizatı müəssisələrinin hüquq və vəzifələrinin müəyyən edilməməsi kimi hallar vardır ki, bütün bunlar ən yüksək səviyyədə bəzi vəzifəli şəxslərin bu korrupsiya hallarının qorunu saxlamasına maraqlı olduğunu göstərir. Bu məsələyə mən cavab gözləyirəm və şübhəsiz ki, yenidən bu məsələni biz Milli Məclisdə qaldıracaq.
Pənah bəy, necə hesab edirsiniz? Bax, indi Zulfar rayonunun Bənəniyar kənd sakininin valideynləri prezidentin yanına gəlmək istəyirlər. Həm prezidentə müraciət ediblər, həm də Daxili İşlər Nazirinə. Bundan başqa Sədərək rayonunun sakini Fəxri Qasımzadə də deyir ki, o prezidentə müraciət edib və məhkəməyə hazırlaşır. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, bu valideynlərin Bakıya gəlməsi, prezidentlə görüşmək istəməsi problemdən çıxış yoludurmu?
Bu cür, bilirsiniz, meyllər əslində təbiidir. Çünki biz hüquqlarımızı məhkəmə vasitəsilə, yəni qanunun bizə verdiyi, demək, imkanlardan istifadə eləyərək yox, daim çalışmışıq ki, ya birinci adamın Qabaq xanın, sonra nə bilim padşahın və yaxud birinci katibin, indi də prezidentin vasitəsilə keçəcək. Və ümumiyyətlə mən hesab eləyirəm ki, buna da bu vasitələrin də istifadə etmək lazımdır. Yəni müraciətlər mütləq olmalıdır. Hətta imkan varsa kimin görüşmə imkanı varsa, demək görüşsün. Amma təbii ki, birinci şəxs kim olursa olsun, o hamı qəbul edə bilməyəcək.
Minnətdaram Pərapasiya.
Sağ olun.
Sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə işıqlı yığımındakı problemlərdən danışdıq. Suallarımızı mövcud problemləri parlamentdə qaldıran millət vəkili Pənah Hüseyn cavablandırdı. Verilişi isə mən aparırdım, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77